Samuel Barber blev født i 1910, og dermed var han jævnaldrende med den herre, vi skal møde i den næste halve time. Han hedder Viggo Hansen, har levet et godt og langt liv. Han er 91 år nu. Han bor på omsorgscentret i Glostrup. Her har Else Elbæk besøgt ham, mens gravemaskiner og håndværkere uden for hans vindue var i gang med at bygge 30 nye ældreboliger.
Hvor mange konger har du levet under, Viggo Hansen?
Under fire og en dronning.
Fire og en dronning? Ja. Ja, så kan du ikke være født i går. Hvor gammel er du?
Jeg er 91. Jeg er født i januar 1901.
Ja.
Og det, mine forældre havde jo egentlig regnet med, at jeg skulle være født i 1900. Hver tiende år havde vi altså en fødsel. Min bedstemor og min mor, de var født på 10 års
tallet.
Tallet, ja.
Ja.
Og så var der jo det der 1000 årsskiftet, det var jo, havde man jo absolut regnet med, at det kunne være en særlig fint.
Ja, men du snød dem.
Jeg kunne have kramt 16 dage for sent.
Ja. Hvor blev du født henne? Hvor er du fra?
Jeg er ude fra en gård, der hed Mosegård, og som ligger i en kommune, der hedder Himmeløv, ude nord for Roskilde.
Og din far bonde?
Han havde en gård på 60 tønder land der. Så derfra gik jeg så i almindelig landsbyskole, der var oven i købet. Fra det tidspunkt, hvor der var den landsbyskolen var to klasser, hvor man kun gik i skole med, altså en halv dag.
Om sommeren og fire dage om vinteren.
Om vinteren, ja.
Sådan en har jeg også gået i.
Ja. Men så blev der altså, min far var så medlem af var sognefoder, men var også medlem af sognerådet.
Var han venstremand?
Ja. Og han fik arrangeret, så der blev bygget en helt ny skole, som der blev bygget en hel del af omkring 1907, tror jeg nok, rundt omkring der centralskole.
Oh, ja.
Der blev der bygget sådan en. Og så var den jo blevet femklasset. Og jeg startede straks i 5. klasse, selvom jeg ikke var mere end 10 år på det tidspunkt. Så mente læreren, da jeg havde gået der et år, at jeg måtte hellere komme i Roskilde kommunale mellem- og realskole, hvor jeg kunne tage realeksamen.
Var du et borgerligt barn?
Ja. Jeg var meget interesseret i historie.
Ja.
og det var en god lærer, vi havde. Han fortalte virkelig bibelhistorie og Danmarks historie på en udmærket måde. Men så ville jeg allerede på det tidspunkt havde jeg ikke tænkt mig, at jeg ville være landmand. Det var i 1917, så var jeg også blevet 16 år. Og så havde min far en fætter, som var landinspektør og til lige med ejede den største gård i den anden by i sognet, Vedeløv. Og han var ugift med ret velhavende. Så der fik jeg lyst til at blive landsmandskør.
Var det på grund af den store gård, velhavende?
Ja. Ja, det var fordi, at man mente, altså, at der kunne være en mulighed for en god indtjening, når man blev landsmandskør. Men så vidste jeg sig jo, da jeg kom, da jeg skulle ind til Landmøjeskolen, at der var så i mellemtiden sket det, at at realeksamen havde afløst, mente vi, præmiereksamen. Og man skulle have præmiereksamen for at komme ind på Landbohøjskolen. Det havde jeg så ikke. Så måtte jeg tage et 10 måneders kursus, og så bestå adgangseksamen på Landbohøjskolen.
Men det gik?
Men det gik, altså jeg blev optaget der. Og startede så i 1918, og gennemførte uddannelsen på den normale tid, og fik eksamen i 1923. Og så da jeg fik den eksamen, så var det min mening, at jeg skulle følge i min fars fætters fodspor. Så jeg ville altså være praktiserende landinspektør ude på landet. Så,
ja, det var jo også det med den store gård.
Nemlig, ja. Så kom jeg til Hillerød hos et landinspektørfirma deroppe, og var der et års tid, så skulle jeg ind, fordi jeg er udsættelse med min militærtjeneste, så skulle jeg ind og aftjene min værnepligt.
Hvad gjorde du så?
Ja, så tog jeg så tilbage til min den landbrugsvirksomhed, jeg havde været på i Hillerød igen. Og det har altså været i 25. Og da vi kom ind på sommeren, så synes det, at jeg blev lidt for dyr arbejdskraft. Det var altså efter hvor mange år kandidat man var, at man blev, aflønnet. Og så fik jeg tilbud om at komme ind i Landbrugsministeriets matrikeldirektorat. Og det tog jeg så mod, der kom jeg så ind i 1925 og var i 4 år indtil 1929. Og i disse 4 år, der var jeg så heldig, at jeg blev sendt til Fanø. Fanø havde altså jo, der var det hovedsageligt kvinderne, der kendte til at tage ud med køerne.
Ja, mændene, de var disse, på vandet.
På disse små græsningssteder, de havde imellem klitterne. Så, men altså, de havde ikke haft nogen matrikelkort over det. Og så var altså tilsynskontoret i Esbjerg, de kunne ikke mere finde ud af at klare ejendomsproblemer, når de skiftede ved arv og så videre.
Nej.
Så delte de op de her forskellige lodder imellem klitterne. Så man blev så enige om, at nu skulle Fanø matrikulere, som du kan. Og man altså fik opmålt alle de dyrkede småområder imellem klitterne, og fik konerne ud og påvise, hvor de havde gået og græsse med deres køer. På den måde
gik det helt uden gnidninger?
Ja, altså de kom ud og påviste
det. Ja, men var den der giden af, hvordan så enig i, at det var hendes
regel? Ja, det skulle de jo være. Det var det som ligesom regel også.
Nå.
Husk, der var to fra kommunalbestyrelsen, to mænd, som var sådan en slags kontrollanter på, at det gik helt rigtigt til. Og der var der en dag, at den ene af de her sognerådsmedlemmer, han var lidt uenig med hvad en af konerne sagde med hensyn til. Og efter han jo sagde til den, jamen, Maren, jeg har da helt til at tyde til det der. Ja, det er meget.
Ja, han har alle sine
kvinder ind til det. Ja. Så der blev det jo også enige om det. Det var altså foregår altså i 1927.
Det var da et helsomt job.
Det var som, og der var jo altså jo i mellemtiden i 1906 blev gift med en oppe fra Hillerup. Og hun var blev gravid. Da jeg skulle rejse til Fanø, men måned efter, at pigebarnet var, som det blev, var født, så kom hun der om med hende i en kurv.
Nå.
Og så boede vi sammen nede i Sønderho i en 3-4 måneder.
Ah, der er dejligt på Fanø.
Ja, der var dejligt.
Ja.
Så det var, der havde vi jo altså en meget god tid. Der fik vi så også så den nyfødte døbt i Sønderho Kirke.
Ja. Men som ansat i Landbrugsministeriet på matrikelkontoret, havde I klager fra landmændene? Det var jo samtidig, at det var uoverensstemmelser, for ikke at sige skænderier.
Nej, det her kom ikke derind, for det var... Hvis der var noget der, så henvendte de sig jo til de praktiserende landsbykører.
Nå, det er ude omkring.
Som så skulle finde ud af, hvor det rette skæld.
Hvor skældet gik.
Lå.
Vi har hele Danmark kortlagt, har vi?
Ja, det har hun. Hver eneste ejendom.
Og der er ikke nogen steder, der er nogle pletter, som ingen ved, hvem ejer?
Nej. Det er sådan set, ja. Nej, en stor helse er der ikke.
Er det almindeligt? Har alle lande det sådan?
Nej, det har de ikke alle sammen. Men vi har altså, det er en meget gammel ting her i landet, som matriklen, den er jo skattemæssig betydning også.
Ja, men du blev jo ikke i Landbrugsministeriet.
Nej, så i 1929... Så fik jeg tilbud om at komme til det københavnske matrikelområde. Det hører, at København har sit eget matrikelvæsen, som altså ikke, som det øvrige land, hører under Landbrugsministeriets matrikeldirektorat. Men der er altså chefen for det københavnske, det er et gammelt embede, hvis første indehaver hed Ole Rømer.
Nå, den Ole Rømer.
Ja.
Nå.
Og det er så, der har man så opdelt byen i forskellige områder, og til at begynde med, så var man fuldmægtig, så havde man et bestemt område under sig, hvor man foretog alt udstykninger, sammenlægninger og skældafsætninger, byggelinjeafsætninger, altså inden for det område. Og det blev så senere lavede man så om til, at man fik, nu kan jeg helt rigtig huske, det var 3 eller 4 om matrikuleret område, hvor lederen blev kaldt matrikelinspektør.
Ja.
Og der fik jeg altså sådan en stilling, og blev altså, at de sidste 6 år, jeg var derinde, blev jeg chef for hele matrikelafdelingen i Københavns Kommune.
Og det er nu noget helt anderledes arbejde, end det, du kom fra i Landbrugsministeriet?
Ja, det var det, fordi det var... Der havde man både markarbejde, så opmålinger og det kontormæssige. Begge dele havde man jo altså samlet under statskontoret.
København, det må jo være en forfærdelig masse matrikelnumre.
Ja, det er der også. Jeg tror, det er godt og vel 40.000.
Fordi hvert hus har sit nummer, ikke?
Ja, ja.
Prisen på matriklerne. Den bestemmes vel næsten udelukkende af beliggenheden. eller?
Ja, det gør det. Det gør det.
Hvor er de dyreste matrikler?
Ja, det. Jeg kan huske, der var det, man kaldte det her, man spillede sin tid.
Nå, Matador.
Matador, ja. Ja. Der var katter. Jeg kan også huske, at Rådhuspladsen, det var meget dyrt.
Ja. men har Matador noget som helst med virkeligheden at gøre med hensyn til priser og sådan noget?
Jo, i den retning havde den.
Det havde den?
Ja.
Nå.
Det er der ingen tvivl om for os. En omkring Rådhuspladsen, der er de højeste jordværdier.
Den indre by der?
Ja, ja.
Den gamle by?
Ja, ja. Det er der ingen tvivl om.
Hvor havde du kontor henne?
På Rådhuset.
Rådhus?
Ja. Alle de år, jeg var der. Nu er det flyttet. Nu findes det ikke på Rådhuset mere. Men altså, det var det i al den tid, jeg har haft til huset mange steder på Rådhuset. Både i kælderen ud mod brandstationen og på den allerøverste etage ud mod Tivoli.
Mm-hmm. Det var jo ikke så dårligt.
Og på første sal. Og også, der havde vi det oprindeligt. Men altså, det blev, der kom jo krigen, kom til, og så var der nogen, der mente, at der var det her, ildfar langs med gaderne, som man fik, når der ved bedste bombe nedkastninger. Så skulle det være farligt, og bo i kælderen, og så blev vi flyttet op ovenpå. Og op fra den øverste etage, der husker jeg tydeligt, at jeg jo havde hele synet der. Jeg tror, det var den 21. marts 1945, da Shellhuset blev bombet, og da det uheld skete ved den franske skole. Men det er jo en god udsigt der, så jeg så hele angrebet på Shellhuset. Og jeg husker tydeligt, den 9. april om morgenen er jeg op fra vores soveværelse, så de modbydelige sorte fly kom ind over København.
Ja, det var ikke noget.
Nej, det var ikke noget rart syn.
Nej.
Og jeg var altså lige fra begyndelsen interesseret i at finde ud af, på hvilken måde man kunne yde modstand. Så jeg kom meget tidligt ind i modstandsarbejdet. Fik samlet en gruppe, det foregik som regel på den måde, at man samlede sådan 6 eller 7 i grupper. Og den gruppe, som jeg kom til, det kaldes for en militærgruppe. Det var ikke meningen, at vi skulle sabotere eller den slags, men vi skulle være parat den der, at der kom besked fra den engelske overkommando om at vi skulle medvirke ved en invasion, eller hvis det skulle foregå på den måde, at tyskerne ikke, som resultatet blev, frivilligt nedlagde våben og forlod landet, så skulle vi medvirker til at kæmpe dem ud af landet. Men så havde jeg altså også en hel del med efterretningstjenesten at gøre, når krigen sluttede. Så skulle der jo gøres op med dem, der havde været lidt for ivrige til at melde sig som nationalsocialister.
Ja.
Og der blev lavet forskellige kartoteker over personer, som når krigen var forbi, så skulle interneres og anholdes. Så det var beskæftiget mig en hel del med.
Det var vel ikke noget behageligt arbejde?
Nej, det var det ikke. Men det mest ubehagelige, det kom faktisk på anden vis. Efter 45 dage havde vi jo ikke noget politi den første uges tid. Så der var jeg en slags politimester her i Glostrup. Og modtog altså mange henvendelser, og man skulle skelne imellem, hvad der nu var nag, misundelse og så videre, mod forskellige personer.
Altså rent personlig hævnlyst?
Ja, 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 ja. Men det tog altså, de forskellige ting der, de tog jo, det anstrengte min nerver lidt, så jeg var altså sidst i 40'erne der fik jeg en sygdomsperiode af noget, en sygdom, der hedder meniere, som udvikler sig som det balanceorganerne inde i det indre øre, der er blevet kommet ud af kontrol. Og så bevirker det, at man får en væskeopsamling i kroppen, i det ydre hovedlag. Så jeg blev sådan ligesom lidt fedladen at se på i nogle år der.
Men så mener du, at dine nerver var påvirket af det arbejde, du havde lavet lige efter krigen?
Ja, det var det.
Ja.
Det var det ansvar, man følte.
Ja, netop.
At man havde over for andre mennesker. Det kan ikke undgås. Det er et nervepres, som altså har bevirket det her unormale i vandophobningen, og som så altså til sidst går op i balancen.
Du har i dit lange liv rejst en utrolig masse.
Ja.
Og navnlig din sidste rejse, den er jeg noget videre imponeret af.
Ja, Nordkap.
Ja, Nordkap, ja.
Ja, men det var jo også, det var jo også meget der, jeg fik lov til at foretage den rejse.
Ja, hvor gammel var du, da du rejste?
Jeg var lige ved 88. Jeg rejste i september, hvor jeg fyldte 88 i januar. Det følgende januar.
Ja.
Og der var jeg så rest, at jeg kunne klare mig selv fuldstændig. Jeg boede her, jeg var kommet til at bo her på hjemmet i 1987, fordi min kone var så syg, så jeg ikke kunne passe hende alene. Og så døde hun jo desværre en måned efter, hun var kommet herud, så vi aldrig kom til at bo sammen her. Men jeg havde det jo så godt og cyklede og gik lange ture, og så tog jeg så også den beslutning, at der var en ting, jeg gerne havde ville i mange år. Vi havde rejst Norge igennem, min kone og jeg, på kryds og tværs i vores egen bil, og fra nord til syd. Men hurtigruten, som den hedder, op langs Norges vestkyst og nordkyst, ind til Kirkenes. Den havde jeg haft lyst til, men min kone kunne ikke lide at sejle. Men så sagde jeg så til mig selv nu der, da hun var død, nu kan jeg jo tage den tur. Og så tog jeg ind på en norsk turistbord, og det var i foråret. Og så bestilte jeg den rejse til september. Og mig var så rask, at jeg selv kunne tage herfra derind og med toget fra København til Bergen. Og så sejlede vi 11 døgn frem og tilbage fra Bergen, Kirkenes og Kirkenes Bergen. Og det var en dejlig rejse.
Så det kan man udmærket godt gøre, selvom man er næsten 88.
Ja, men det var også, mine hænder var jo heller ikke sådan følelsesløse, som de er nu. Jeg kunne jo selv barbere mig og sådan noget på det tidspunkt.
Var du da slet ikke bekymret for, at der skulle ske noget?
Nej.
Nå?
Jeg har aldrig fejlet noget.
Nå.
Jeg troede vel heller ikke, at jeg ville komme til det. Men jeg kom altså, havde jeg sådan her gode rejse ud til Roskilde og berettede for begge mine søstre om den her prakultur, jeg havde været på. Og så havde jeg jo der ved påske og pinse, så havde jeg jo rejst selv med toget til mine børn, som alle bor i Jylland. Og det gjorde jeg så også ved juletid der i 88
efter turen.
Ja. Og da jeg så kom hjem et par måneder ind i 89, så var det pludselig slut med det gode helbred. Og lægerne har ikke kunnet blive enige om, hvorvidt jeg havde leukemi, eller jeg ikke havde leukemi, men jeg tror altså ikke, at jeg har det, for havde jeg ikke kunnet leve så længe, hvis jeg havde.
Du sidder jo her i din stue på omsorgscentret.
Ja.
Og du ser jo godt ud.
Ja, det er ikke sådan set. Jeg har ikke tabt mig i ansigtet.
Nej.
Og hjernen er der jo heller ikke noget sådan set i vejen med.
Nej. Og du er 91.
Ja.
Det er jo egentlig meget godt.
Ja. Det er det godt. Men jeg sørger jo heller ikke for de, som vi snakkede om før. Jeg har jo haft 88 meget, meget fine år. Og har jo altså... Og så har jeg jo de flinke børn.
Hvad synes du om at bo på et sted, hvor der kun bor gamle mennesker?
Ja, jeg omgås ikke nogen her.
Du omgås dem ikke?
Nej.
Du holder dig for dig selv?
Ja.
Er det noget, du har valgt at gøre?
Ja.
Hvorfor?
Fordi for det første så, som en kone, vi var... vendede os til faktisk at leve sammen. Og så vi havde ikke interesse i at omgås andre mennesker. Og så specielt, når jeg kommer herud, de er jo, mange af dem er jo slet ikke, de har deres særheder. Men jeg læser jo stadigvæk en hel del.
Ja, det er det. Hvad laver du så?
Ja, og høre og ser fjernsyn og høre radio.
Og det er nok?
Ja. Jeg følger med. Jeg er fuldstændig med i alting. Og som mine børn jo altså også siger, når de kommer og besøger mig, at jeg er jo snakke med, som jeg altid har været.
Synes du, politikerne gør det godt nok for de gamle i Danmark?
Ja. Jeg synes altså, at vi har så gode vilkår. Jeg kender i hvert fald ikke til nogen ubehageligheder. Jeg kan ikke klage. Jeg er ikke særlig ked af. Og så regner jeg heller ikke med at leve så længe, så det kommer til at betyde så meget for mig.
Nå, er du færdig til at dø?
Ja, fuldstændig. Jeg har ikke andet. end at være glad for, som det er gået. Der er ikke nogen, der har sådan set har direkte brug for mig mere. Og når man ikke er til nytte mere, så er der ikke noget forkert i, at man krasser af.
De hørte Viggo Hansen fortælle om sit lange og gode liv. Else Elbæk talte med ham.